Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de duminică, 10 martie 2013. Evenimentul istoric al conclavului poate fi înțeles cu adevărat și trăit cu seninătate numai în orizontul credinței. Editorialul părintelui Federico Lombardi. Sede vacante, a doua duminică fără Angelus în piața Sfântul Petru. Acum 3 ani, Benedict al XVI-lea a explicat parabola fiului risipitor, milostivirea lui Dumnezeu și tentația ateismului. Austeritatea economică nu trebuie separată de promovarea coeziunii sociale. Reuniune de lucru a bisericilor europene în colaborare cu președinția Irlandei. Conclavul, care începe la 12 martie în Capela Sixtină, a trezit interesul enorm al presei internaționale, după cum dovedește prezența în aceste zile la Roma a circa 5.000 de jurnaliști. La al 25-lea conclav, care se desfășoară înaintea judecății universale a lui Michelangelo, vor lua parte 115 cardinali electori, chemați să-l aleagă pe al 265-lea succesor al Sfântului Petru la scaunul apostolic al Romei. Normele care reglementează procedura de alegere ar putea fi incluse cu mici excepții în orice lege electorală a unei democrații. Și totuși, aici e vorba de ceva mai mult, după cum subliniază în editorialul său directorul general al Radioului Vatican, părintele Federico Lombardi.
I cardinali hanno deciso a larghissima maggioranza la data del conclave per martedì prossimo. Si sentono quindi pronti per affrontare il passo decisivo.
Cardinalii au hotărât cu o largă majoritate data conclavului pentru marți, 12 martie. E semn că se simt pregătiți să facă pasul decisiv și să-l aleagă pe noul papă. Reflecțiile comune din cadrul congregațiilor generale, schimbul de opinii și dialogurile dintre ei, care i-au ajutat să-și formeze o judecată personală și responsabilă cu privire la cei care ar fi mai potriviți să primească marea îndatorire, au ajuns de acum într-un prim stadiu de maturizare. Începând de marți, discernământul va deveni și mai angajant, din moment ce prin intermediul scrutinelor se va înfrunta într-un anumit sens măsura consensului în privința unor persoane concrete. Și se va continua până ce unul singur va fi ales. Impresionant dacă ne gândim la răspunderea în sine peste puterile omului care va fi depusă pe umerii unui om. Nu este vorba doar de buna conducere a unei instituții complexe, ci mai degrabă de trasarea liniei religioase, spirituale și morale a celei mai numeroase și răspândite comunități de credincioși, o comunitate observată cu atenție, cu așteptări pozitive, dar uneori cu atitudine negativă, de foarte mulți dintre contemporanii noștri în căutarea unui sens al vieții. Evanghelia trebuie vestită în decursul timpurilor pentru mântuirea tuturor până la marginile pământului. Conclavul este așadar un eveniment a cărui semnificație poate fi înțeleasă cu adevărat și care poate fi trăit cu seninătate numai cu ochii credinței. Doi protagoniști ai conclavelor precedente ne-au lăsat o intensă și memorabilă mărturie. Papa Ioan Paul al II-lea, contemplând fresca lui Michelangelo cu judecata universală, scria în poemul său Triptic Roman: toate sunt despuiate și deschise în ochii lui Dumnezeu. Limpezimea faptelor, transparența conștiințelor. Tu, care pe toate le pătrunzi, arată. El va indica. Iar cardinalul Joseph Ratzinger, care avea să devină papă cu numele de Benedict al XVI-lea, lăsa acest comentariu despre conclav: moștenirea cheilor primite de Petru. A depune aceste chei în mâini bune. Iată răspunderea imensă din zilele acelea. Acum, cel care prin renunțarea sa extraordinară i-a condus pe cardinali să treacă încă o dată pragul Capelei Sixtine ca să cântărească înaintea istoriei în ce mâini să fie depuse cheile, este împreună cu noi. Stă în tăcere și, mai profund și mai conștient decât noi toți, în rugăciune. Duh al lui Dumnezeu, Tu care pe toate le pătrunzi, arată! În a doua duminică, fără Angelus în piața Sfântul Petru, datorită perioadei sede vacante, liturghia zilei, a patra duminică din postul Paștelui în calendarul roman, amintește la Evanghelie parabola fiului risipitor, sau, cum a mai fost numită, a tatălui îndurător. În urmă cu 3 ani, la 14 martie 2010, Benedict al XVI-lea a comentat la rugăciunea Angelus această pagină din Evanghelia după Sfântul Luca de o frumusețe incomparabilă. Adevărul despre Dumnezeu este incomplet fără milostivirea sa. Parabola fiului risipitor, afirma atunci Benedict al XVI-lea, este culmea spiritualității și a literaturii din toate timpurile. După aceste cuvinte ale lui Isus, istoria omenirii s-a schimbat pentru totdeauna.
Che cosa sarebbe la nostra cultura, l'arte e più in generale la nostra civiltà senza questa rivelazione di un padre?
Ce-ar fi fost cultura noastră, arta și, în general, civilizația noastră fără această revelație despre Dumnezeu, Tată bogat în milostivire? Aceasta nu încetează să ne impresioneze. Parabola fiului risipitor are puterea de a ne vorbi despre Dumnezeu, de a ne face cunoscut chipul său, mai mult, inima sa. După ce Iisus ne-a vorbit despre Tatăl milostiv, lucrurile nu mai stau ca înainte. Acum pe Dumnezeu îl cunoaștem. El este Tatăl nostru, care din iubire ne-a creat liberi și ne-a înzestrat cu o conștiință, care suferă dacă ne pierdem și face sărbătoare dacă ne întoarcem. Pagina Evangheliei la care ne referim descrie în realitate și relația noastră cu Dumnezeu, o legătură care se construiește cu ajutorul unei povestiri, asemenea celor ce se întâmplă oricărui fiu cu părinții săi. La început depinde de ei, apoi își revendică propria autonomie și, în fine, dacă are loc o creștere pozitivă, ajunge la un raport matur, bazat pe recunoștință și iubire autentică. La fel și omul, într-o anumită fază a vieții sale, își închipuie că pentru a fi liber și adult, trebuie să facă abstracție de Dumnezeu. Din nou, Benedict al XVI-lea.
Questa fase appunto è delicata, può portare all'ateismo, ma anche questo non di rado nasconde l'esigenza di scoprire il vero volto di Dio.
Această fază întocmai e delicată, poate duce la ateism, dar numai puțin și acesta ascunde exigența de a descoperi adevăratul chip al lui Dumnezeu. Din fericire pentru noi, Dumnezeu rămâne întotdeauna fidel și chiar dacă noi ne îndepărtăm și ne rătăcim, El continuă să ne însoțească cu iubirea sa, iertând erorile noastre și vorbind lăuntrii conștiinței noastre pentru a ne chema la sine. În parabola Evangheliei, fiul mai mic se răzvrătește împotriva tatălui, dar trece de la o cădere la alta, în timp ce fiul mai mare dovedește o ascultare infantilă și nu e fericit.
Entrambe queste forme si superano attraverso l'esperienza della misericordia.
Ambele forme, spunea Benedict al XVI-lea, pot fi depășite prin experiența milostivirii. Numai experimentând iertarea, recunoscându-se iubiți cu o iubire gratuită, mai mare decât sărăcia noastră, dar și decât dreptatea noastră, pășim în cele din urmă într-un raport cu adevărat filial și liber față de Dumnezeu. Pentru a trage concluziile practice, îndemna Benedict al XVI-lea, e necesar să ne oglindim în cei doi fii și, mai presus de toate, să contemplăm inima Tatălui. Să ne lăsăm cuprinși de brațele sale și regenerați de iubirea sa îndurătoare. Mergeți în toată lumea, speranțele bisericii în lumea de astăzi.
A discuta despre austeritatea economică nu trebuie separat de prevederea măsurilor necesare coeziunii sociale. Este mesajul întâlnirii bisericilor europene cu președinția irlandeză la Dublin, vineri 8 martie. În legătură cu temele prezentate de biserici în cadrul întâlnirii, într-un comunicat de presă preluat de agenția SIR, se afirmă că eradicarea sărăciei structurale și a inegalităților ar trebui să fie două elemente de care să se țină seama în evaluarea progresului economic.
Bisericile europene, reprezentate de delegații principalelor comunități creștine din Irlanda, au fost primite de premierul irlandez conform unei tradiții consolidate, prevăzută în articolul 17 al Tratatului European. Preocuparea bisericilor privește criza gravă și consecințele pe plan social în Uniunea Europeană, evidente în cadrul comunităților locale și, în special, impactul austerității asupra generațiilor actuale și viitoare. Bisericile consideră crearea locurilor de muncă o necesitate prioritară, însă au evidențiat și un alt aspect: creșterea numărului celor care, deși au un loc de muncă, sunt săraci. Apoi, necesitatea unei zile de odihnă săptămânal, semn al reconcilierii vieții personale, familiale și profesionale, de inclus în revizuirea directivei asupra orelor de muncă. Reprezentanții bisericilor europene au subliniat și importanța ca, până în 2015, țările membre ale Uniunii Europene să-și mențină angajamentul privind dezvoltarea internațională, cerând ca acolo unde ajutoarele nu mai sunt necesare, autoritățile fiscale din țările în curs de dezvoltare să aibă posibilitatea să încaseze taxele de la companiile multinaționale active pe teritoriul lor. Bisericile consideră presantă apărarea acordului privind reforma bancară, a directivelor asupra transparenței și responsabilității și angajarea împotriva impactului paradisurilor fiscale, verificând ca politicile fiscale naționale din țările europene să nu aibă consecințe negative asupra țărilor în curs de dezvoltare. La întâlnirea de la Dublin au participat reprezentanții bisericii catolice, anglicane, ortodoxe și metodiste.
Joi seară, la ora 20, după cum a fost stabilit chiar de Benedict al XVI-lea, a început perioada de sediu vacant. Papa nu mai este așadar capul Bisericii Catolice, chiar dacă va continua să se roage fără încetare pentru aceasta. Catedra lui Petru va rămâne liberă până la alegerea noului pontif. Despre semnificația spirituală a acestui timp, episcopul italian de Palestrina, Domenico Sigalini, ne oferă o cheie de înțelegere în interviul realizat de colegul nostru Massimiliano Menichetti. Este un timp de așteptare și de rugăciune intensă, în sensul că suntem parte a bisericii, iar aceasta rămâne fără păstor, fără acela care, în numele lui Dumnezeu, călăuzește barca Domnului. De aceea nimeni nu trebuie să se simtă rătăcit, pentru că este Domnul, cel care are în mâini biserica, pentru care a murit și a înviat, pe care o iubește și căreia îi este mire de neînlocuit. Întrebat dacă această perioadă poate fi descrisă ca fiind un timp al Duhului Sfânt, episcopul de Palestrina a spus: desigur, este timpul Duhului Sfânt, așa cum a fost întotdeauna, dar în acest moment prezența sa este invocată în mod deosebit pentru a le sugera oamenilor voința sa. Trebuie clarificată însă ideea privind inspirația Duhului Sfânt. Nu este desigur vorba de a pune cuvinte în gura cuiva sau de a-i șopti la ureche ce anume are de făcut. Inspirația Duhului Sfânt se integrează într-o sferă a umanității, a demnității umane a tuturor cardinalilor care vor încerca să-și facă o idee despre persoana cea mai potrivită pentru ministerul Petrin, despre calitățile pe care aceasta trebuie să le aibă. Și este normal să fie așa, dar ceea ce contează este încadrarea acestor elemente într-o perspectivă de credință pentru a avea un rezultat spiritual. Despre modul în care Benedict al XVI-lea îi va însoți cu rugăciunea pe cardinali, în acest moment cu totul special din istoria bisericii, monseniorul Domenico Sigalini a spus: ne cutremură conștiința și cutremură biserica, căreia îi dă și mai multă energie și iubire. am ajuns la această schimbare nu în urma unui doliu, ci pornind de la un gest de mare curaj, de mare responsabilitate și umilință, care, aș spune, ne-a cam pus pe toți în criză, pentru că ar trebui să ne însușim comportamentul de iubire față de biserică.
Perché dobbiamo imparare questo atteggiamento di amore.
Cardinalul Becerra Boutros Rai, patriarhul de Antiohia al Maroniților, aflat la Roma pentru a participa la conclav, a anunțat că se pregătește o întâlnire a tuturor patriarhilor ortodoxi și catolici din Orientul Mijlociu pentru a promova unitatea între creștini și pentru a aborda împreună problemele și suferințele pe care toți le trăiesc în acest moment istoric dificil. Întâlnirea va fi un moment important în cadrul contactelor ecumenice din ultimele luni ale Patriarhului Rai, creat cardinal de Benedict al XVI-lea la ultimul consistoriu. La începutul lui noiembrie, cardinalul Rai participase la înscăunarea noului papă copt-ortodox, Tawadros al II-lea, iar la 10 februarie a fost singurul patriarh prezent la înscăunarea noului patriarh greco-ortodox de Antiohia la Damasc. Zilele acestea ar fi trebuit să asiste la preluarea funcției de arhiepiscop de Canterbury a lui Justin Welby, însă a trebuit să renunțe din cauza conclavului, dar speră să răspundă curând invitației de a vizita Muntele Athos. Posibilitatea de a reveni la o completă unitate, a explicat cardinalul Rai agenției Fides, este studiată la nivel înalt. Până atunci, noi putem trăi comuniunea în vestirea Evangheliei și împărtășirea inițiativelor sociale, de caritate și culturale. Un ecumenism concret, ecumenismul pe care atâția credincioși îl trăiesc deja. Recent, cardinalul Rai s-a întâlnit cu Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu I, și cu Arhiepiscopul Ortodox de Atena, Hieronymos. În perioada 26 februarie-1 martie, înainte de a veni la Roma pentru conclav, a vizitat capitala Rusiei, invitat de Patriarhul de Moscova, Kiril, cu care a discutat îndelung situația actuală a creștinilor din Orientul Mijlociu. La Moscova s-a întâlnit și cu președintele Camerei Inferioare a Parlamentului, exprimându-și aprecierea pentru poziția în favoarea negocierilor între regim și opoziție adoptată de Rusia în privința conflictului sirian.
În încheiere, mențiuni din calendarul liturgic. Luni 11 martie, în calendarul bizantin român, Sfântul Sofronie al Ierusalimului, arhiepiscop. În calendarul roman sau latin, Sfântul Constantin, rege martir. Citim în cartea profetului Isaia. Așa zice Domnul: iată, eu fac un cer nou și un pământ nou. Nimeni nu-și va mai aduce aminte de cele din trecut, nimănui nu-i vor mai veni în minte. Bucurați-vă și înveseliți-vă pentru ceea ce voi face, căci iată, voi preface Ierusalimul în veselie și poporul lui în bucurie. Nu se va mai auzi în el nici plâns, nici strigă de durere. Nu vor mai fi acolo nici copii care să moară după câteva zile, nici bătrâni care să nu ajungă la capătul bătrâneții. Se vor construi case și se va locui în ele, se vor sădi vii și se va mânca din rodul lor.
Aici, stimați ascultători, se încheie și emisiunea noastră.
Vă așteptăm zilnic pe site-ul www.radiovaticana.va/ro, unde puteți asculta la orice oră emisiunea zilei.
Amintindu-vă adresa noastră electronică prorom@vatiradio.va,
vă spunem tuturor cu bine!
Radio Vatican, laudetur Iesus Christus!